Në atmosferën e festës së madhe të Krishtlindjes, që nisi me kohën e ardhjes, po e ndërpresim përkohësisht rubrikën kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore për t'u përgatitur shpirtërisht edhe me tingujt e mrekullueshëm të këngëve tradicionale të frymzuara nga foshnja e Betlehemit. Zgjodhëm për emisionin e parë të ciklit tri muzikor, përgatitur nga profesor Spiro Kalemi, disa nga këngët që nisën të këndohen sot në katedralën e Shëmpalit në Tiranë.
Muaj dhjetorit dhe me te e diela e pare të ardhunit, na sjellin këngë dhe melodi të njohura për gjithë botën e krishterë. Ato i kushtojnë Krishtlindjes dhe shoqërojnë me tingujt e tyre këtë festë shënuar të Krishtrimit. Madje, më shumë se kaq, ata krijojnë atmosferën e festës duke u bërë pjesë e pandar e saj. Dëgjuat melodinë titulluar Ajo Zot, kënduar nga këngëtarët lirik shqiptar Roza Topi dhe Ertlind Zekaliu, shoqëruar nga kori katedralës së Shenpalit të Tiranës, drejtuar nga Alçi Lepuri. Javët që paraprin festën e javës së fundit të dhjetorit janë të mbushura me muzikën që autorë të njohur dhe të panjohur i kënojnë me frymëzim. Një repertoritar i larmishëm i ofrohet interpretuesve të çdo kontinenti. Këtë vit kemi kënaqësinë që krahas interpretuesve të mirë njohur botror t'ju përcjellim pjesë të zgjedhura kushtuar Krishtlindjes, interpretuar dhe shqiperuar nga kori dhe solistët e katedralës së Shenpalit në Tiranë. Emisionet e vazhdim të rubrikës son muzikore do t'ju njohim me të tjera pjesë nga repertori i këngëve kushtuar Krishtlindjes. E tillë është dhe kjo këngë që ashtu si tjerat na vjen e kënduar nga kori I Tiranës.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Në përfundim të programit, duke ju uruar një javë të gëzuar, ju falenderojmë për vëmendjen.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.